za začetek bomo na kratko ponovili tisto, kar ste se do sedaj učili o obsredozemskem svetu. Torej, drugi izraz za obsredozemski svet je tudi primorski svet. Pogledali ste si na vaših zemljevidih, pa tudi v učbenikih, da obsredozemski svet leži v jugozahodnem delu Slovenije. Prebrali ste si, da je za ta del Slovenije značilno nekoliko drugačno podnebje. Pravimo mu, da imamo to sredozemsko podnebje. Za to podnebje je značilno, da so poletja dolga, vroča, suha, da so pa zime take zelo mile, redko kdaj je temperatura ozračja pod 0 stopinj Celzija, redko kdaj tudi sneži. V tem delu Slovenije tudi uspevajo take posebne rastline, ki jih recimo drugje v Sloveniji ni, temu pravimo, da so sredozemske rastline, naprimer taka je oljka ali pa figa. Obsredozemske pokrajine delimo na tiste, ki so ob morju, potem pa tudi na tiste, ki so v notranjosti. Ob morju imamo Koprsko primorje, bolj v notranjosti so pa Brkini, Vipavska dolina, Kras in Goriška brda. Od teh je Kras takšna, da ima tudi kraške značilnosti, zato pravimo, da je to kraška obsredozemska pokrajina. Večina teh pokrajin je takšnih bolj gričevnatih in zato se tam ljudje tudi kar precej ukvarjajo s sadjarstvom, pa tudi z vinogradništvom. Posebna je edino Kras, kraška pokrajina, to je pa v bistvu planota, ki je kar precej poraščena s takim bolj nizkim gozdom, ni toliko primerna za kmetijstvo, vendar kljub temu je Kras pokrajina, ki je pa zelo znana po vinogradništvu, še posebej so znani po vinu Kraški teran. V Koprskem primorju imamo nekaj večjih mest, recimo Koper, Izola, Piran pa Portorož. Vsa ta mesta so nastala ob morju, ob obali. Naša obala je dolga 47 km, nimamo nobenega otoka, imamo pa več takih polotokov in dva večja zaliva. Ljudje v Koprskem primorju se ukvarjajo kar precej s turizmom. Poleg tega je pa tu tudi pomembna dejavnost Luka Koper. To je v bistvu naše edino pristanišče. Zelo pomembna dejavnost je tudi ribolov, pa tudi recimo lahko rečemo solinarstvo, ki je bilo v preteklosti veliko bolj razvito. Danes imamo tako še recimo sečoveljske soline, ki ste si jih lahko pogledali na strani 65. Kot posebnost moramo omeniti primorsko hišo. Stara primorska hiša je bila zgrajena iz kamenja, bila je to nadstropna hiša, streho je imela tudi kamnito, posebna so tudi taka majhna okna in tak lep vhod v hišo s takim, v bistvu lahko rečemo, obokanim kamnitim portalom. Zdaj, če pogledate na strani 66, zgornja fotografija prikazuje tudi vrtove, tako da lahko rečemo, da te primorske pokrajine ob morju so znane tudi po temu, da je tukaj precej razvito vrtnarstvo in vse to, kar raste na teh vrtovih, potem prodajajo tudi v notranjosti Slovenije. Na strani 67 ste imeli potem še drugo enoto in sicer so bile to obsredozemske pokrajine v notranjosti, za katere smo povedali, da so Brkini, Kras, Vipavska dolina in Goriška brda. Omenjen je bil tukaj poseben veter, ki ga vi vsi dobro poznate, burja. To je tak zelo močan veter, piha v sunkih in dosega lahko zelo visoke hitrosti, tudi 200 km na uro. Zanj je značilno, da piha preko kraških planot iz notranjosti Slovenije. Zato imate tudi na strani 67 na eni fotografiji vidite hišo, ki je vsa obložena, streha njena je obložena s kamni, to pa predvsem zato, da jo veter oziroma burja ne more odnesti te strehe. Tako se vidi tudi na sosednji fotografiji drevesa, ki rastejo po strani, in to predvsem zaradi tega, ker stalno in zelo močno piha burja. No, potem ste si pa malo bolj še prebrali par informacij o vseh teh pokrajinah, se pravi o Krasu, Vipavski dolini, Goriških brdih in Brkinih, tako da to upam, da ste dobro predelali. Planota Kras je bila v starih časih tako precej revna pokrajina, predvsem zaradi tega, ker je površje kar precej kamnito, zemlja nerodovitna, malo so imeli vode. Ljudje so se ukvarjali predvsem recimo z rejo drobnice in živeli so, bomo rekli, lahko tako dokaj revno. Ker je bila zemlja kar precej nerodovitna, so si lahko tudi pridelali bolj malo hrane in lahko rečemo, da so Krašovci v starih časih bili tako ene izmed najbolj revnih pokrajin na našem območju. V današnjem času je pa to nekoliko drugače, Kras se kar precej hitro razvija, tako imajo večje mesto Sežano, ki je postalo kar zelo pomembno središče Krasa, kjer so zelo razvite različne storitvene dejavnosti in tudi turizem. No, naslednja pokrajina je Vipavska dolina. Vipavska dolina je dobila ime po reki Vipavi, ki teče skozi to dolino. To je pokrajina, ki je v bistvu, če pogledate na strani 68, imamo fotografijo, taka precej široka dolina, ravna, zelo primerna za kmetijstvo, zemlja je rodovitna, tako se tukaj ljudje ukvarjajo s poljedelstvom, precej tudi z vinogradništvom in tudi s sadjarstvom. Večji mesti sta Ajdovščina in Nova Gorica. Potem naslednja pokrajina so Goriška brda. Goriška brda so gričevnata pokrajina, ki je znana predvsem po vinogradništvu in sadjarstvu. Zelo veliko pridelujejo različnih vrst sadja, tako je recimo češnje, hruške, breskve, marelice, slive, fige, kakije. In potem imamo še brkine. Brkini so pa v bistvu od vseh teh primorskih pokrajin najbolj taka hribovita pokrajina, tudi imajo najvišjo nadmorsko višino, zato so tudi vplivi morja tukaj najmanjši. Središče Brkinov je mesto, ki je nam bolj blizu, tudi Ilirska Bistrica. Tukaj imamo tudi dolino reke, se pravi reka, vemo, da je reka, ki se izliva v Jadransko morje in ponikne v Škocjanskih jamah. Zdaj Brkini so najbolj znani po sadjarstvu, pa tudi nekoliko po živinoreji. Kar se tiče sadjarstva, so predvsem usmerjeni v pridelavo jabolk in sliv. No, danes si boste pa prebrali še, kako je bilo v primorskem svetu v preteklosti in sicer katere dejavnosti so bile tu razvite, pa tudi potem še nekoliko o različnih šegah in navadah.